Etxe hartua. Oiane Amantegi. Julio Cortazarren Etxe hartua ipuin fantastikoa La Casa Tomada 1946an publikatu zen lehen aldiz Jorge Luis Borgesek zuzentzen zuen Los Anales de Buenos Aires aldizkarian. Bost urte geroago bestiario bilduman sartuko zuen autoreak beste testu marabiloso batzuekin batera neu neuretzat beti marabiloso Cortazar. Ipuinean, bi neba arreba dira protagonista, narratzailea bera eta Irene arreba. Familia etxe zahar batean bizi dira, etxearen zainketara eta isialdira emanak arik eta egun batean zaratak entzuten hasten diren erabiltzen ez duten etxearen partean. Beldurtuta, itxi egiten dute alde hori eta gorde egiten dira beraien geletan. Apurka, apurka, ordea, etxea hartu egiten diete Irene eta Nebari eta azkenerako izuak jota etxea kanpotik isten dute eta kalean gelditzen dira. Narrazioan ez da aipatzen nork hartzen duen etxea, ez da zergatik ere eta ez da zehazten gertatzen ari denari buruzko apenas ezer, susmoak baino ez dauzka irakurleak. Naturaz gaindiko fenomenoa baliz bezala aurkezten da kasik. Iristen dira batzuk hartzen dute etxea eta bota egiten dituzte bertakoak. Eta irakurleak susmoak baino ez dauzkanez hainbat eta hainbat izan dira ipuñari egin zaizkion interpretazioak izan ikuspuntu politikotik zein psikoanalisiarenetik. Nik neuk ere egingo nizueke ipuñaren interpretazio eta berrirakurketa gaurkotu eta pertsonalizatuago bat ipuña berrirakurtzerik banu, baina une honetantxe bertantxe. Bizi dudan etxeko gela kaotiko batean pilatutako kutxetako batean dago sartuta bestiario eta haren barruan etxe hartua. Nik neuk ere egingo nizueke ipuñaren interpretazio bat pertsonala beste batek egin dezakeenaren oso diferentea. Horregatik delako literatura daukagun gauza handienetako bat irakurtzen dugunetik egia diferenteak ateratzen dira eta ikuskera anitzak eta koralitate oso bat kolorez margotzen dena. Errealitatea, ordea, interpretatzen errazagoa da batzuetan eta literatura gordinean baino gordinagoa askotan. Etxeak hartu egiten dituztelako batzuek hartu eta metatu eta pilatu eta espekulatu eta hartzen dituzten etxe horietatik bota egiten dutelako jendea kale gorrira. Iragan astean etxetik kanporatu dituzte emakume bat eta bere bi alaba adingabeak salburua auzoan Gasteizen Toni Morrison 24. Zenbakian. Eusko Jaurlaritzaren menpeko alokabide sozietate publikoak kudeatutako etxe bizitza batean. Egunkari honetan irakurritako kronikaren arabera iritsi dira udaltzainak etxe atarira, tapatu dute behatxuloa eta zakar jo dute atea. Burua estalita eta armatuta sartu dira barrura eta etxegabetzea oztopatzera gerturatutako kideen artean jaitsi da emakumea kalera bildutakoen txalo artean. Eleganteagoak izan ziren zalantzarik gabe, Casa Tomadako Irene eta Neba etxetik bota zituztenak ez baitzuten gutxienez beraien asmoen berri eman. Gaur eta hemen ordea eta azken datuen arabera argitxo gelditzen hasiak dira higiezinen intentzioak, gorakadoa etxeak metatzen ari direnen kopurua handitzen ari da etxe bizitza jabego handien kopurua. Eta tira literatura eguneroko basati honekin konparatzeak ekar diezazkidan kritikak kritika etxeak hartu dizkigute, Julio, baina hasiak gaude haiei aurpegiak eta izenak jartzen. Eta egin beharko genuke igual bestiario propio bat geuk ere erdi aroko testuen pare. Geure animalien, baina batez ere geure piztien deskribapen bilduma bat piztia bakoitzaren alegiak eta piztia bakoitzaren gandik jaso beharreko irakaspenak gordeko dituena. Eta bitartean ni neu hemen bestiario bilatzen. Ni neu hemen etxe batetik indarrez atera eta nora sartu ez daukatenekin akordatzen etxita.